slušate Cross Radio.
Добре дојдовте во дожливиот 286-ти Скопски прилог. Размислував околу тоа како да го започнеме ово неделниот аудио приказ од Скопје и не можев никако да го избегнам гостувањето на извонредната Бебел Жилберто во нашиот град. Во чест на прекрасната вечер која ни е приреди Бебел, ја слушаме Close to You од нејзиниот последен албум Momento.
Even though it's still playing on my mind, all this time I've tried to hide all the things I felt inside, and all my words have been torn. I wanna be close to you.
Јас сум Роботек, а вие слушате Крос Радио.
Бебел Жилберто како мала илустрација на она што се случуваше во Скопје на нејзиниот концерт. Одиме понатаму со македонска приказна. Сашко Костов е името на човекот кој неодамна го издаде својот деби албум I'm Losing My Mind и го скрена вниманието на интелигентната македонска слушачка екипа. Костов доаѓа од Велес и е истовремено член на составот Бет Сектор. Во оваа прилика разговараме со Сашко за неговата соло музичка кариера.
Значи, моите почетоци се некаде од 95-та година, свиреки во групата Кукен Сојат како тапанар. Во 98-та година формиравме групата Баланс, која што бев исто така тапанар, но концептот на Баланс беше инструментален. Подосна, истите членови од Баланс ја формиравме групата Бет Сектор, со која што почевме да создаваме песни стилски далеко поразлични од предходните бендови. Имаше еден меѓупериод кој што не го спомнав и период за кој скоро сите кои што не се доволно информирани велат дека тоа не требало да влезе во моето CV. А тоа беше настапот на Макфес 2000-та со песната Ти сенка ми крадеш. Песна во која што јас се појавив како кант автор. Морам да кажам дека сите овие години постојано соработувам со мојот басист Славчо Пеев, басист кој што не би го сменил ниту за Стенли Кларк. Во овој период сум целосно посветен на самиот себе. Всушност, комплетно сакам да се представам пред јавноста со мојата целосна музичка форма. Така вистински ќе ја запознавам публиката со името Сашко Костов. Албумот I'm Losing My Mind е мој втор албум. Првиот албум се викаше Амалија, но тогаш се представив под псевдонимот Еска Терсене. Тој албум содржеше моменти од меланхолична психоделија. Значи, бев инспириран од старата германска музичка сцена од 60-те и 70-те години. Албумот I'm Losing My Mind го работев во моето студио. На овој носач на звук, јас сум комплетен автор. Се појавувам во улога на гитарист, басист, клавиатури и 80% од песните свирам тапани. Па да, во мојот албум се забележува доста гитарски електропоп, а всушност балансот на мојата музичка креација се вокалните способности кои што ги поседувам. Преку вокалите многу често ја искажувам мојата сентименталност. Losing My Mind за прв пат ја доживеа својата промоција во клубот Лудница на 17 мај. Навистина сум презадоволен од гостите што беа таму. Лудница беше полна од музички ентузијасти, новинари и актери. Идните мои планови се да направам промоција во Велес, да започнам мојата турнеја низ Македонија. Во преговори сум со луѓе од Хрватска и Бугарија, но затоа ќе бидете накнадно информирани.
Сашко Костов, за крај од деби албумот на Костов I'm Losing My Mind, ќе последиме Flowers in Blue. Ви посакувам пријатна седмица, се слушаме за 7 дена. Па-па!
The flowers in time.
Кросс Радио.